بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المعين والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. Səməri bir ayrılış tutmaqlıq və ibadət və isaət edəmaqlıq budur ki, insan əhli təqvadan olan. Təqvanın mənasıdır ki, vəxti ki zəminəhəy qunah və məsiyyət birəsində fərahəm olarda, onlardan içkina biləyək, qunahdan, məsiyyətdən İçkina biləyə və nəfsinə müsəllət olar. Təbrik o təhiyyət ərzirik, eydi buzurq səyid-i fitr. Allahdan istəyir ki, Allah inşallah təmam möminlərin, ibadətlərin və itaətlərin ali dərəcədə qəbul eləsin, öz lütfi ilə və inayəti ilə. Əmirul Mömin əleyhissəlam buyurur ki, innəmə huvə idun لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. O adamlara fitr bayram ki, Allah onların əməllərini qəbul edir. Xoşa o adamların halına ki, hicrə itaət elədilər və ibadət elədilər ki, itaətləri və ibadətləri mürid qəbul dərgah Haqq Teala oldu. Usul bəhri mənəvi ki, bu ayda mah mübarək Ramazanda şəbhayı qəbirdə ələ gəldi, heç vəxt insan eləyəlməz onları ələ gəlsin. O cümləyi ki, İmam-ı Səccad əleyhissəlamı vardır, Səhifə-i Səccadiyyədə duayı vidayı mah mübarək Ramazanda ucubə ərbəh nafihə افضل ارباح العالمی از با آیدا بی بهره ای گفت و بی سودی علجبده چه عالمی هیچ گوش اسنده هیچ تاجری او سود و بهرنه علجتی ابرمد. یعنی تمام تاجرلرین بهرلرین بگالا سود و بهرلرین بگالا O sud bəhri ki, Allah mübarək Ramazanda möminlərə ələ gətdi, bu sud bəhri onlarla qabr-ı müqayisədir. Çünki bu sud bəhri ki, bu ayda ələ gəldi, huşe səfər əbədidir. Amma o sud bəhri ki, tacirlərə ələ gətirlər, onlar sud bəhri bu dünyadır ki, məhduddur. Müvəqqətdir. Var rivayətdə Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən dər mürid ruz-i fitr və əzəmət bu gün və o caizələri ki Allah bu gündə öz bəndələrinə amadə edibdir, mühəyyə edib. إن الملائكة يقومون يوم العيد على أفواه السكة بوده که روز عید فطر ملائکه‌لر گلرلر دایان الله کلرین باشندا کلرده حاضر اولالار ملائکه گردن نازر اولالار روز عید فطر و اولار دیانلر و یقولون اوضو الی رب کریم یؤت الجزیل و یغفر العظیم. خوش آسون حالوزا قاتون نماز عید فطره طرف صبح وقتی برای بوی چی جایز ارزا آلاسون هدیه لرزو و تحفه لرزو آلاسون و عبارت بندن که الله سیزن گناه لرزو باشداده معصیت لرزو گلم عفو چهده یعنی سیز بیاگت تفتون محضر الهیه وارد المخلقا و الله نم دانش مخلقا. یا روایتی که امام حسن مجتبا علیه السلام نم نگلو تو حفظ اگودا که روز عید فطر حضرت عبور ایلیدی بیر جمعیتی گردی که دایانقلار مشغول بازی دیلر مشغول لحو و لعب دیلر دنیا اشترینه مشغول دیلر اصلا توجهلری یکی که بیر عید فطر دیدی اهمیتی که وجودم وارده اونا توجهلری یکی حضرت دایاندی بلارم مقابلنده بودی ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه. الله ماه مبارک رمضانی قرار بید مزمارا لخلقه یعنی محل آمادگی محل تمرین. الله ماه مبارک رمضانی قرار بید تمرین بید عبودیت تمرین بید عبادت تمرین بید الله بنده المخلوقی تمرین الیا فیستبقون فیه به طاعته الى مرضاته. اوی که بندگان الهی الله اطاعت الى مخلوقنا اللهم رضایتن علجتیل اطاعت الى مخلوقنا رضایت الهی اظهارلرنا جلب الیل فسبق قوم ففازوا سبق قوم بیدت اهل صدقت اردولار بیدت بو اطاعت بو میداندار قباغا تشتولار رستگار اردولار بیدت اریان بیدلار بهترین توشنه و آدان جتسنلر بولار پیروز و موفق اردولار و قصر آخرون اما بیدت کوتاهلق نبیلر اصلا بلمدلر ماه مبارک نجیل گلدی نجیل کتوردو ماه مبارک نم معنوس اولمدلر و خوابو بر ضرر ندلر خسارت ندلر. بعد بودی که فل عجب و کل العجب تمام تعجب او انسانند که بجنده زاهک لائب فلیو بجنده بیهوده İşlere meşgul olan, lâb-ı lehve meşgul olan, bunlara söğüne cüle, bir günde ki yusâb-ı fîhîl muhsinûn ve yâhsâb-ı fîhîl muhtilûn. Bir günde ki Allah nîkûkarlara bu günde sevap verecekti, kâdaş verecekti ve onlar için betalet ile ve bîhûde vehlerini geçirdiler, ömrülerini geçirdiler. Onlar xəsarət elədilər və əymullah əndəsulallahə məvküş fəl-nika. Əgər pərdələr götürdə, əgər insanın bəsirət gözü açıda, onda məlum olar ki, muhsinlər məşğulun bir ihsabi. İnsanı-hay müttəqi və insanı-hay mülkuka məşğuldular bu caizələri و بو پاداشلار دریافت کرده مخلوقا و المسی مشغولون به اساعته گناهکارلار دا اول گناهلارنا مشغولدلار که بلار اللهم رحمتیندن محروم ایدی و بلار محرومیتده یاشدلار. او ایچی مهم ایدی بودی که انسان بو سرمایه لرین هیچ سری ابلغ توشه معنوی که علاجت ایتی اونو مفت مکانی اردن بیلیه و سرمایه معنوی که علاجت ایت ماه و بارک رمضان دا شبهای گردیده بلاردن موازم الله و خدای نکرده اتمام ماه مبارک رمضان، اتمام عبادت، اتمام معنویت علمیاد بجرمیت ماه مبارک رمضان بهار قرآن، بهار عبادت را اما شوال جلنده و بیسه آیلال جلنده او آیلال ماه خزان عبادت و خزان قرآن را الله تعالی سنداد بیاد Allah'ın gələk özündən köməkli istiyar ki, Allah bizə tövfiq versin. Eriyənlər bu sərmayi mənəliyini ki, ələ gətmişsiniz. İnşallah bunu hifz eriyar, bundan müraqibət eriyar və Allah'ın rizayəti inşallah gəl biləmişim olar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yuvəd. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا عبد المعيد الرسول المصدر المصطفى الأنبر أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم صل على أئمة المسلمين علينا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين جعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجلال وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه رزمه وسلم من نار الدعوة اليم الله تقوى إلى مخلوق أمير المؤمنين عليه السلام بك التقى باب إلى كل خير تقوى و پرهیزکاری تمام خیراتون قفصده یعنی خیر قفلر انسان سیه اچار قلارن چیلی عبارتی تقوادن که الحمدلله ماه مبارک رمضانده هر اگه مقداری که اریاد میدی و مقداری که معرفت وارده علا جهت و تقوانی آیه که قرآن دوار محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود و آیه شریفه خداوند متعال پیامبر زین مهمیترین صفت در اینند و یاران پیامبر و اصحاب پیامبر دیگه بیان دید از برای ویژگی که بیانه و عبارت منان که اشداء علی الکفار، پیامبر و یاران پیامبر در مقابل دشمن، در مقابل کفار ازدرنن شدت و حدت نشان میدیدن، اهل نرمش دیدن، اهل انصاف دیدن، دشمنان مقابلنده محکم دایانندن، اول اشداء علی الکفار دیدن، دشمنی تانندن، دشمنان مقابل دیدن، ondan sonra terahum rükkan sucada ibadet edirler. Yani düşmanı tanımaklı ve düşmanı terbilemaklı ve düşmanıyla mukabile edemaklı, hatta mukaddemdir rükû ve secdeye, mukaddemdir namaza, mukaddemdir ibadete. Çünkü insan düşmanı tanımıyor ve düşmanıyla mukabile edemiyor. O düşman koyacaktı ki namaz kalsın, ibadet kalsın, rükû secde kalsın. Bize Allah bu ayet-i şerifede evvel eşiddâ alel kuffâr ruhemâ'u beynehum der mugâbil-i kafirler şerif ve ehlilerin şeyden bunu beyan edin ve bu iki öz işlerinde reûf-u mehribandılar. Bunu beyan edin, ondan sonra bu üçü ve terahum rükkan sucada namazı, rükûnü ve sücudu beyan edin. Çünkü düşman şinasi olmuyor ve mübarizi ve düşman olmuyor. Ya ibadet olmayacak, ya ibadet olsa da hasiyeti olmayacak. Şimdi siz görürsünüz da neler namazlar kılınır alemde, neler oruçlar tutulur, neler ibadetler olunur. Ama hiçbirisinin kasiyeti yoktur. Zil sultiye kuffar ve zil sultiye cinayetkarlarla bu ibadetleri edirler. Bu ibadetin ne faydası vardı, ne ergisi vardı. Siz tarihe bakarsınız. Tamamı tarihte mukabile ve neber dünyanın cibhe-i hak ve cibhe-i batil hemşe bergerarıdır. Bir tarafta Habil idi, o bir tarafta Kabil. Bir tarafta İbrahim Halilurrahman, o bir tarafta Nemrut. Bir tarafta Peygamber Ekrem, o bir tarafta Ebu Sufyan. Bir tarafta Ali, o bir tarafta Muaviye. Bir tarafta Hüseyin, o bir tarafta Yazid. Ve birine bir tarafta Filistin ve Gazze, o bir tarafta rejim صهیونیستی. یعنی همیشه نبرد حق و باطل عالمده اولون اولاجاختی و ادامه تاپاجاختی. طول تاریخده اولار اینکه از جهت دشمن شناسی ضعیف اولوبلار، دشمنی یاختی تانیه بیلمیدلر، اولار شکست میدلر، ایریه بیلمیدلر که انبیا و اولیا الهیه چه مهدی رسیدلر. تشکیف درمیدنر که علی حقیدی یا معاویه حقیدی، تشکیف درمیدنر که امام حسین حقیدی یا یزید حقیدی. دشمن شناسی دیدن امر جدیدی. اگر الناس عبد عرف ربه فعطاه و عرف عدوه فعصا. امیر المومین علیه السلام بود که عادل ترین مردم o kəsdi ki, öz Rəbbini tanıya, ondan itaat edir. Ama düşməni də tanıya, düşmən şinasisi ola, ta ondan müxalifət edir, ta ondan mübariz edir. Bunu gələkdir ciddi tutar, tamam zamanlarda nəbər beyn xeyr-ü şər və cilhəy-i həqq-ü batil həmişə var və olacaqdır. Və pərşəmi cilhəy-i həqq həmişə انبیا و اولیا و علمانین اقلده اولوکدر و اینجی گرسید که نقد جلب صحبی ایدیدن بر علیه علمای پاک و علمایی که اولان غیر از دفاعی از دین و جبههای حق اولان آیی مأموریت و رسالت یکدر کنده جلب صحبی ایدیدن اولان بدنامینا محلونا بعضی شایعاتی که دست مخلونم، بعضی تهمتگره بود مخلونم، چون بیدیدن که بو علماء چی طول تاریخ بلاره نخشلره نخشی برای آمی بیدی بنا جرد توجهمی دولا. اگر بیدنم ملت اون دشمنین تشخیص بریده، دشمنن ضربه جوه داخته، دشمنن آسیب جوه داخته، امیر المومین علیه السلام خطبسی بار نهج البلاغه و من تعجب ایم او انسانلردن که او مسلمانلردن که تکادون ولا تکیدون اولارا هیله دیدلر، اولارا نقشه تکیدلر، اما بلار طرح نقشهلری یوکدو، برنامهلری یوکدو و تونگس اطرافتون او طرف به طرفتن بلار پیشروی دیدلر، ممالکی رو علیدن آلالله، اما فلا تمتقدون، اما سیزش احساس ناراحتی و احساس عصبانیت اینمتون دشمن پیشرفت دید، پیشروی دید، لا ینام انکم و انتون فی غفلت ساهون، دشمن یفتید که اما سیاد بودون. امیر المومنین علیه السلام بود من تحکی بریم بیدن چه مسلمان لردن که ترها و نقشه های دشمنن غافل دیدن، اولان که گردن در یخت و ترها برنامه داره بارده، اما اولان اصلا احساس مسئولیت ایلن ایلن که دشمنی تانسنن و دشمنی ترک ایلنسنن. بزری امیل مرخشن نماز دلاخ، اروش کتاخ، عبادت ریاخ، اما نسبت به ترها و نقشه های دشمن عرصه های مختلفته بی اعتناع اولاد و بعضا دراخ که از خانوادمیزده، از شهرمیزده، از کشورمیزده فرهنگ دشمن نفوذ ریخته، در حالی که اصلا بیزیم ازمزیم ده توقعیمیز یکتر. بویم بزرگترین دشمن که عبارت اولا آمریکادن و رژیم سهیم سیدن هر جهتن بلار برنامه رو گیرده، بلارن جبهه فقط جبهه نظامی دید، جبهه نظامی داره دوار، جبهه فرهنگی داره دوار، مختلف عرصه‌لرده بلار ظاهر اولار، تا مسلمانların فرهنگیلری ellerinden alsınlar، مسلمانları قلع و قلع بلسنر، اما به حول قوه الهی اسرائیل جنایتکار بو جنایتگری که اخیراً مرتکب شده 76 جنایت دید، اما با آلتاردات این جنایتگر مرتکب شده تاریخ بشریتی روزون گرفته، این جنایتگری که دامنون ماهیتی که ماهیت گرزنده بودی و سبعیت عالم اولدنه نشان بیده. اگر از میلیونن دلار تشکسیدی تا بلارن ماهیتین آلمه تانقیا بو اندازه تانقیا بلمزدید که بلار از عملارینن، از رفتارلارینن، از جنایتلارینن و از نسل کشیلارینن ماهیت ایرزن نفویلارین آلمه نشان بردیلر و اینده حتی از همپیمانلاری دا، اسرائیلین از همپیمانلاری دا، اول دوستları da bala bala bunlardan fasıla açırlar. Rejimi sahnesinden fasıla açırlar. Fezai teneffür ve fezai nefret indi dünyada hakim olurdu ber aleyhi İsrail ve bu rejimi sahnesi. Bir tane muhasirede gelen kapıdır Hristov'u heyvan ki muhasirede gelen kafanda ki şöyle tamam yollar bunun yüzüne bağlanıptı. Kaçmağa yol yoktu. Bu neyine, bu ne aksılı emel nişan verer, bu kendilerden nişan verer. Bize görürsün ki yani bizim konsülkenlerimize hemleri ve öz mozdurları şerki keşmerde amade hitablar derdini icat edilsinler, emniyeti behemlisinler. Ama müminler, ruzedaran ve onlar ki bir ara Allah'a ibadet edemsin, itaat edemsin. Biz gelip fakat bu de nizami sahnistleri görmüyor. Bunlar azizler ferhengi de iştirler. Yani hem doğru ki teherrukat-ı nizami düşman و تهدیدات دشمن بلاله جره حساس الله و تمام ادم و ادم از جمع الله بلاله تهاجم دخل محلقا که بو جهتن بلاله بیشتر بلیه دخلال به حول قوه الهی الیه بلیه دخلال ایران اسلامی شکست برسیدنر اما تحلقات فرهنگی بلاله جره حساس الله بجرون بیشتر شعار مرد بر امریکا مرد بر اسرائیلی براه اما فرهنگ غربی و صهیونیستی بیزین زندگانیمیزدن نفوذ ایلسین و بیزین فرهنگ دینیمیزی و فرهنگ معنویمیزی تحت شعاع قرار بگیرسین و امنیت اخلاقینی و امنیت فرهنگی و کشوری خطر ساسون و مهم میکرد عنصر فرهنگ غربی در زدجوری و عادی سازی گناهان و محرمات که بلا رسید در حرامنار عادی میساز بیشید بی حجابی، بی افتی، بی حیائی بلا را عادی میساز، عادی استاد دونده هیچیم حساسیت اشان نمیگه بی متیر رو سری اونون دعواسته این دیون حجاب اسلامی نماد فرهنگی و بی حجابی و بر حجابی نماد فرهنگ غربی و صهیونیستی دید حالا چه بلاه چه بلیاد چه تعمدن بودش در گراه یا صهبن بودش در گراه این وضعیتی که خود کشورهای غربی بوده اولاره دا یورلوپلار و مفتزه هلوپلار این حجات اخلاقی فروپاشی خانواده ها گسترش مشروبات الکلی و گسترش مواد مخدر بو فرهنگی سمرسه اولوبدور بونی ایستیرلر مسلمانلارین ایچینده رواج برسیندر بزا او توشهی که ماه مبارکتن گوتدور او توشهدن گره استفاده دیا او توشهدن گره بهرمند اولا ای بلنچی فرهنگی های ضد دینی قابا و جرنده بلارن هم مقابله الى محلقا خانوادمزا مواظب اولا شاخلارمزا مواظب اولا جوانلارمزا مواظب اولا اندار اشه اللهم دا الطاف و انایات بزم حالمزا آرتب شامل olacaktı خدایا پروردگارا بیر یوم الجوائز بهترین جایزلری و پاداشلاری بزن لطف و انایت در گناهلارمزا قلمه عفت چهتیده قلبلرمزه نور ایمانان نور قرآنان خدایا روشن در دشمنلرمزه مسلط الامه مظلومین جهان مخصوصا مظلومین فلسطین و غزه تجزیب که او دشمنلرمه غالب و پیروز در خدایا مرزای مسلمین شفای عادل کرامت در مقام معظم رهبری طور عم عنایت در شهدای اسلام مخصوصا شهدای عقیدی که سوریه در مقام شهادت یک شدر و امام شهدا شهدای کربلای من محشور اله مؤمنی مؤمنات و برچه او سفتردن و محافل مجارستن رای گروفتار همسن روح شاد اله خدای توفیق بر ماه مبارک رمضان آینده و سالهای آینده در در شریا خدای توفیق عبادت عبودیت هم و عنایت اله بسم الله الرحمن الرحیم نا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته